Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 6. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Obeležena godišnjica napada na Hirošimu, predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske prvi put na komemoraciji. Nadam se da će koalicioni partneri prihvatiti predlog za promjenu Ustava, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Drašković. PTT-ov kablovski sistem prekinuo emitovanje obeležavanja godišnjice Oluje. Napadnuta ekipa Hrvatske televizije. Nađeno telo dečaka koji se utopio u jezeru kod Inđije. Sutra oblačno i svežije, najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti poznatog britanskog publicistu Tima Judu koji, komentarišući izjave srpskih zvaničnika da nikad neće priznati Kosovo, za naš program kaže:
ima zvaničnika poput francuskog šefa diplomatije Kušnera koji je prišao Jeremiću i rekao: na kraju ćete morati da priznate Kosovo jer Evropska unija neće da primi još jedan Kipar. Hvala lepo.
Čućete kako funkcioniše prvi mešoviti brak u Kuršumli, sklopljen nakon albansko-srpskog konflikta.
Ne postoji nikakve razlike što je ona muslimanka, ja pravoslavac, mi se volimo.
Dobro jutro, dobar dan, dobro večer.
Dobro, ne razumemo ovako da razgovaramo na neke duže reči, ali uglavnom se dogovorimo i to vrlo brzo.
Govorimo i o reafirmaciji pseudokulture i jeftinih zabava kroz pitanje šta je dominantan kulturni model u Srbiji. Milan Vlajčić i Uroš Đurić.
Proklamovanu kulturnu politiku nemamo. Mislim da će se tek osjetiti visoka cena ove velike kulturne pometnje. Nekoliko novih mlađih generacija koji ne ilaze neće imati zašto da se uhvati.
Ovdje je kultura doživljena pre svega kao trošak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uprkos brojnim protivljenjima u Srbiji na odluku, kosovska policija u buduće obezbeđuje manastire na Kosovu, kažu ih KFOR-a da će se to ipak desiti. Michael Ketting, portparol KFOR-a.
The sequence and the timeline for the remaining four.
Još nije odlučeno o redosledu i vremenu prenošenja nadležnosti za obezbeđenje ova četiri manastira. U pitanju su četiri manastira koje i dalje obezbeđuju snage KFOR-a, dok za ostale još uvijek nije doneta odluka.
U pitanju su manastiri Pečka Patrijarša, Visoki Dečani, Sveti Arhangel i Manastir Dević. Ministar spoljnih poslova Skender Hiseni izjavio da ima mnogo zemalja među članicama Ujedinjenih nacija spremnih da budu sponzori Kosova na predstojećem zasedanju Generalne skupštine. Blisko smo sarađivali sa kosovskim partnerima u Savetu bezbednosti, sa tri ključna partnera Kosova koji imaju pravo veta u Savetu bezbednosti. Sarađivali smo i dogovarali sve akcije, rekao je Hiseni po povratku iz Njujorka. Vuk Drašković, bivši šef diplomatije i predsjednik Srpskog pokreta obnove, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će partneri u vladajućoj koaliciji shvatiti realnost i prihvatiti njegov predlog za promjenu Ustava kako bi se otklonile prepreke za pregovore o Kosovu i otvorio put ka evrointegracijama. Drašković je rekao da je na tu temu razgovarao i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, ali nije želeo da govori o tome kakav je odgovor dobio. Opširnije u tematskom delu programa. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da ne želi da se meša u rad Ustavnog suda, ali da očekuje da sud da svoj stav što pre to bolje o zahtevu tužilaštva za zabranu pojedinih ekstremnih desničarskih organizacija. Kablovski distributivni sistem KDS PTT prekinuo je sinoć emitovanje programa HRT-a tokom emisije o proslavi 15. godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja. Dejan Borčul, direktor KDS-a firme koja je na državnom vlasništvu, nije danas tokom prepodneva bio dostupan za komentar ko je i zbog čega doneo odluku o tome. Na proslavi godišnjice Oluje u Čavoglavama, rodnom gradu pevača Thompsona, kamenovana je ekipa Hrvatske televizije. Grupa okićena ustaškim kapama kamenovala je snimatelja i novinarku HRT-a, izvestio je hrvatski portal Indeks. Telo 13-godišnjeg dečaka MZ iz Golubinaca nađeno je jutros oko 5 sati na obali Veštačkog akumulacionog jezera u blizini Jarkovaca u opštini Inđija. Dečak se utopio za vreme kupanja u jezeru u sredu oko 18 časova. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, saveznici u Drugom svjetskom ratu, bili su prvi put među izaslanicima 75 država koje su prisustvovale današnjoj komemoraciji 65. godišnjice atomskih napada na Hirošimu. Potrebno je da u svaki kraj svijeta prenesemo veliku želju preživjelih, a to je da se potpuno ukine nuklearno oružje, rekao je gradonačelnik Hirošime Tadatoshi Akiba u govoru na ceremoniji u Memorialnom parku mira na kojoj se okupilo oko 55.000 ljudi. Zbog budućih generacija moramo da nastavimo da radimo zajedno da bi stvorili svijet bez nuklearnog oružja, rekao je američki ambasador John Ross. Požari koji dalje haraju Rusijom ne predstavljaju opasnost za nuklearne objekte ruske vojske, rekao je danas portparol Ruskog ministarstva odbrane Vadim Kovalj. Kovalj je rekao da rješenja koja postoje u konstrukciji nuklearne municije, raketa i drugih elemenata raketnog kompleksa osiguravaju njihovu bezbednost i u slučaju požara, udara munje i kratkog spoja. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je danas da se broj požara izazvanih dugotrajnim vrućinama i sušom smanjuje i da ih je trenutno 831 na površini od 179.500 hektara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom dijelu programa Radija Slobodna Evropa govorimo o godišnjici atomskog napada na Hirošimu, napadu na novinarsku ekipu Hrvatske televizije i ideji Vuka Draškovića da se promeni Ustav Srbije. Čućete i priču o tome kako funkcioniše prvi mešoviti brak u Kuršumliji nakon srpsko-albanskog konflikta, kao i o ovdašnjim dominantnim kulturnim modelima. Ali pre svega sagledavamo kuda ide srpska politika iz ugla Tima Džude. Tim Džuda, poznati britanski publicista i poznavalac Balkana, u razgovoru sa Brankom Trivić najprije odgovara na pitanje da li će rezolucija Beograda u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nakon po Srbiju nepovoljnog mišljenja Međunarodnog suda pravde doživjeti poraz kako mnogi predviđaju.
Ono što treba naglasiti jeste da su 22 zemlje Europske unije koje su priznale Kosovo, koje su u posljednjih godinu dve dana osjećale izvesnu nesigurnost posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, dobile veliku dozu samopouzdanja i da Srbija treba zbog toga da bude zabrinuta.
Ne može biti povratka na pregovore bilo o kosovskom statusu ili o postojećim granicama, rekao je zamjenik britanskog ambasadora u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno, predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio da ako kosovski Albanci izaberu samostalnost, da se samostalnost mora dati i Srbima s Kosova. Ne zvuči li ovo kao ponuda za podelu Kosova? Dajte nam jedan deo Kosova, pa onda budite nezavisni.
Da, to zvuči kao flertovanje sa tom idejom, ali ta ideja nije nova, ona je već duže vreme u opticaju. Stvari u tome da su velike sile protiv podele i da je neće dozvoliti iz već svima poznatih razloga nepovoljnih efekata koje bi podela imala na Makedoniju i Bosnu. To se dakle neće dogoditi.
Srpska vlast stalno ponavlja da nikad neće priznati Kosovo, ali ima li ona neki plan B ukoliko za nekoliko godina Brisel kaže da Beograd mora da prizna Kosovo pre ulaska u Evropsku uniju? Odgovarajući na ovo pitanje, Tim Džuda kaže.
Ima zvaničnika poput francuskog šefa diplomatije Kušnera koji je prišao Jeremiću i rekao: na kraju ćete morati da priznate Kosovo jer Evropska unija neće da primi još jedan Kipar. Hvala lepo. To je rekao pre 3-4 mjeseca kada je bio u posjeti Beogradu. Dakle, rekao je srpskoj vlasti da će na kraju morati da prizna Kosovo. Nisam siguran da je tako otvoreno saopštio, ali definitivno znam da je rekao da će Srbija pre ulaska u Evropsku uniju morati da prizna Kosovo, jer mi je to rečeno iz dva veoma pouzdana izvora. A ako Srbija insistira da nikada neće priznati Kosovo, onda bi morala imati definisanu alternativu za ulazak u Evropsku uniju, odnosno plan B.
You don't think Serbia has any...
Ne verujete da Srbija ima taj plan B?
Well, not as far as I know, not as far as I think Serbia doesn't have a plan B, because I think that everything was predicated...
Koliko ja znam, nema. Čitav plan Srbije temeljio se na ideji da će mišljenje Međunarodnog suda pravde u najmanju ruku biti ambivalentno i da će posle njega zatražiti ponovne pregovore o statusu Kosova. To se, međutim, nije dogodilo. U predloženom nacrtu srpske rezolucije, koja se zalaže za pregovore, nema do duše reči statusni, ali nekako aktuelna strategija vlade asocira na junake crtanih filmova koji uporno trče i koji se zaustave tek kada padnu sa litice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda. Celokupan intervju možete da čujete u našem regionalnom programu 18 sati. A Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove i bivši šef diplomatije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će partneri u vladajućoj koaliciji prihvatiti njegov predlog za promjenu Ustava, jer je taj akt u sadašnjem obliku prepreka za pregovore o Kosovu. Ustav moramo mijenjati zato što njegova preambula, po kojoj je Kosovo definisano kao srpska pokrajina, nema veze sa realnošću, kao i zbog toga što takav akt zabranjuje evropsku decentralizaciju Srbije i njenu regionalizaciju, kaže Vuk Drašković.
Mi svaki dan govorimo da Albancima nudimo pregovore koji će dovesti do obostrano prihvatljivog rešenja. To nije tačno. Srbija ne može, i kad bi htjela, da u razgovorima i pregovorima sa kosovskim Albancima do kojih će doći, da ponudi bilo šta drugo što je protivno ovoj ustavnoj preambuli. Znači, može da im ponudi da budu pokrajina u sastavu države Srbije, što je apsurdno.
Koliko je uopšte Kosovo pokrajina u Srbiji?
Srbija nema nikakav državni suverenitet nad Kosovom. Sva Srbija zna da Kosovo apsolutno nije realno pokrajina u sastavu Srbije, da je ono potpuno izvan svake vlasti i kontrole države Srbije. Svi vidimo da je car go, da nema na njemu nikakvog odela, ali niko u Srbiji ne sme da kaže car je go. To neće doneti dobro ni ovoj državi, niti našem narodu.
Da li će uopšte moći da dođe do promjene Ustava kao glavnog preduslova za razgovore i za ozbiljne pregovore?
Naravno da mora da dođe do promjene Ustava i mi ne smemo da sada Srbiju proglasimo i srpski narod i budućnost ove zemlje za taoca Ustava. Dakle, ako je prepreka državnim i nacionalnim interesima, onda se valjda taj ustav mora menjati. Ubeđen sam da je ovo jedini put koji će staviti tačku na politiku poraza.
Jel imate vi neke kontakte sa predstavnicima vlasti, šta oni kažu, ste razgovarali o tome?
Pa naravno da imam, ja uvek svoje stavove, predloge saopštavam i partnerima vladajućoj koaliciji. Ja sam o svem ovome razgovarao, recimo, i sa predsjednikom Tadićem.
A šta vam je predsjednik Srbije rekao na vašu ideju da treba menjati ustav?
Pa, taj razgovor nije bio za javnost i ja samo mogu vama da kažem da sam ja ovo sve rekao, što sam rekao i u ovome intervju i rekao sam dosta toga još. Ja samo mogu da iznesem nadu i uverenje da će na kraju, samo ne smemo kasniti, i državna politika morati krenuti ovim smerom.
Kako po vama treba da izgleda rezolucija pred Ujedinjenim nacijama?
Veoma kratko, da Generalna skupština Ujedinjenih nacija poziva predstavnika vlasti u Beogradu i u Prištini da uz posredovanje Evropske unije, međunarodne zajednice, nije važna tu formulacija, pristupe pregovorima o uspostavljanju međusobne svestrane saradnje i zaštiti, suštinskoj zaštiti srpskog naroda i njegovog religijskog nasljeđa na Kosovu. Tačka.
Kaže Vuk Drašković u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem, a u ovim trenucima podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Obeležena godišnjica napada na Hirošimu. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske prvi put na komemoraciji. Nadam se da će koalicioni partneri prihvatiti predlog za promjenu Ustava, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Drašković. PTT-ov kablovski sistem prekinuo emitovanje obeležavanja godišnjice Oluje. Napadnuta je ekipa Hrvatske televizije. Nađeno telo dječaka koji se utopio u jezeru kod Inđije. Sutra oblačno i svežije, najviša temperatura od 25 do 30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što smo javili, Japan danas obeležava 65. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. Predstavnici SAD, Velike Britanije i Francuske, saveznici u Drugom svjetskom ratu, bili su prvi put među izaslanicima 75 država koji su prisustvovali današnjoj komemoraciji. Više detalja, Gordana Knežević.
Centralna svečanost održana je u Memorialnom parku Mira u Hirošimi. Japan je obilježio 65. godišnicu katastrofe koju je izazvala atomska bomba. Slomljena je okosnica japanskog fašizma, vojna baza Nagasaki, ali je u američkom napadu atomskim oružjem stradao ogroman broj civila. 6. avgusta u Hirošimi je u trenutku eksplozije atomske bombe smrtno stradalo oko 78.000 ljudi. Do kraja 1945. godine broj poginulih bio je 140.000, što je gotovo polovina od ukupnog broja tadašnjih stanovnika Hirošime. Tri dana kasnije, 9. avgusta 1945. godine, došlo je do drugog američkog napada na Japan. Bomba je ispuštena iznad Nagasakija. Broj žrtava je bio 27.000, ali on porastao na 70.000 do kraja te posljednje ratne godine. Ukupan broj žrtava, uključujući i one koji su stradali od naknadnog zračenja, dostigao je gotovo 300.000 ljudi. Ovogodišnja komemoracija žrtvama Hirošime i Nagasakija različita je u odnosu na prethodne. Prvi put je uz brojne internacionalne goste prisutan i američki ambasador John Roos. Zbog budućih generacija moramo učiniti sve što je u našoj moći da svijet oslobodimo od nuklearnog oružja, izjavio je Roos u Hirošimi. Američko prisustvo na ovoj komemoraciji izazvalo je različite reakcije u Washingtonu, pa je u izjavi State Departmenta dato objašnjenje da se američki ambasador nalazi u Hirošimi s ciljem da oda poštovanje svim žrtvama Drugog svjetskog rata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kablovski distributivni sistem KDS PTT prekinuo je sinoć emitovanje programa Hrvatske radiotelevizije tokom emisije o proslavi 15. godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja. Dejan Borčul, direktor KDS-a, firme koja je u državnom vlasništvu, nije danas tokom prepodneva bio dostupan za komentar koje i zbog čega doneo odluku o tome. Medijski stručnjak i profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Viljanovski smatra da je time uvedena cenzura i prekršen zakon.
Sasvim je sigurno da se pre svega radi o politizaciji tog čina, utoliko pre se može govoriti o cenzuri, jer kablovski distributeri ne mogu tako da se ponašaju prema gledaocima koji koriste njihove usluge pa da skidaju sa određenih programa one emisije ili delove programa koje oni hoće. Drugo je pitanje da li naši kablovski operateri uopšte imaju ugovore sa organizatorima onih programa koje oni imaju u svojoj ponudi. Ali čak i da nemaju, ako su počeli da distribuiraju neki program svojim gledaocima, korektno je da taj program ide u celini, jer ako izbace neki deo, onda je to klasična cenzura koja je našim zakonom o javnom informisanju zabranjena. Drugo, postoji čitav niz dokumenata, među kojima je najvažnija Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji, koju je ratifikovala i Srbija, i koja ne dopušta tu vrstu sprečavanja programa preko granice, pogotovo kad je taj program već inače u stalnoj ponudi određenog kablovskog distributera. Prema tome, to ponašanje je i nekorektno, a i nezakonito. I u tom slučaju bi Republička radiodifuzna agencija trebalo da reaguje.
Kaže Rade Viljanovski, a potražili smo i odgovor u prozvanoj Republičkoj radiodifuznoj agenciji. Portparolove državne institucije Srbulju Bogdanović nam je rekao.
Ne postoji nikakav osnov da Republička radiodifuzna agencija sada preduzima neke korake s tim u vezi. Znači, reč je o nečemu što je u domenu slobode uređivanja konkretnog medija. Drugim rečima, Republička radiodifuzna agencija i Savet RRA niti mogu da zabrane emitovanje sadržaja o kome je ovdje reč, niti mogu nekome da nalože da obavezno moraju to da emituju. U ovom slučaju vi vjerojatno mislite da kablovski provider cenzuriše HRT. To sa stanovišta propisa koji je RRA, kojima se RRA bavi, nije cenzurirano.
Bilo je to objašnjenje Srboljuba Bogdanovića iz RRA. I dalje govorimo o Hrvatskoj televiziji čija je ekipa kamenovana na proslavi godišnjice Oluje u Čavoglavama, rodnom gradu pevača Thompsona. Grupa okićena ustaškim kapama kamenovala je snimatelje i novinarku Hrta, a očevici tvrde da je situacija bila izuzetno napeta. Detalje prenosi Enis Zebić.
Atmosfera na rubu linča, tako su očevici za naš radio opisali sinoćnji incident kada su na alternativnoj proslavi Oluje u Čavoglavama, rodnom selu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, posjetitelji preko sat vremena vrijeđali ekipu Hrvatske televizije, a snimatelja gađali kamenjem. Hrvatska radio televizija oštro je osudila ovaj incident. Glasnogovornik Danko Družijanić.
Ono što je sigurno je da je uobičajeno pri javnim skupovima da se osiguraju normalni uvjeti za rad novinarskih ekipa, ne samo da naša ekipa to nije imala, nego je bila praktički fizički ugrožena. Naravno da očekujemo primjerenu reakciju policije i drugih mjerodavnih službi.
Čini se da je vrijeđanje krenulo kada je ekipa Hrvatske televizije željela među ostalim snimiti pojedince sa ustaškim znakovljem, kao i ustaške pjesme koje su se orile iz službenih šatora, na što ih je grupa posjetitelja verbalno napala.
Razbit ću tebe i kameru. Vi radite za Josipovića, onu njihovu televiziju. Napravit ćete reportažu da ćete opet napraviti fašistu o tom. Mi nismo fašisti, mi smo domoljubi.
Krenulo je vrijeđanje i bacanje kamenjem. Snimatelja Krešimira Morića, policije nije bilo sat vremena, ali čim je čula što im se desilo, novinarki HTV-a Ivoni Ramadži i snimatelju Moriću pridružila se novinarka Novog lista Zorana Deljanin, koja za naš radio opisuje atmosferu.
Ostala sam s kolegama, dobrih 40 minuta slušala uvrede koje su pljuštale sa svih strana po njima. To je bila čista atmosfera linča, koja je u nekim trenucima čak prijetila da se uistinu i pretvori u linč.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje medijske priče u kontekstu nasilja. Povodom nedavnog nasilja nad novinarom Teofilom Pančićem, čiji su počinioci mlađi ljudi, rođeni 1991. 1992. godine, koji su, kako je saopšteno, pripadnici ekstremističkih organizacija, postavlja se pitanje u javnosti zašto više od godinu dana Ustavni sud Srbije nije doneo odluku o zahtevu grupe nevladinih organizacija za zabranu obraza i grupe 1389. Državno tužilaštvo je prošle godine pokrenulo inicijativu za zabranu pojedinih ekstremističkih organizacija i zatražilo mišljenje Ustavnog suda Srbije o toj inicijativi. Branka Mihajlović je razgovarala sa jednim od potpisnika tog zahtjeva, predsjednikom građanske inicijative Miljenkom Deretom.
Sa pravnog aspekta vi ste stalno u dilemi u kojoj meri ugrožavate pravo na slobodu misli i govora. I to se mora jako precizno odvagati, naravno uzimajući u obzir Ustav Srbije i tamo gdje te organizacije krše Ustav. A s druge strane, politički, naravno, to je jedna tema koja sasvim sigurno zahtjeva vrlo jasnu reakciju i osudu i, kako bih rekao, jednu zabranu promovisanja takvih ideja i u javnosti. To je, ja nisam očekivao da će se brzo biti gotovo i moram da kažem da nisam čak ni siguran kakva će odluka biti.
Juče je predsjednik Srbije Boris Tadić rekao uz ogradu da ne želi da utiče na Ustavni sud Srbije, ali da očekuje da će ta odluka biti doneta brzo. Kako razumete ovu intervenciju predsjednika države?
Dobronamerno je razumijem kao zaista podsticaj izazvan ovim događajima koji su u posljednje vrijeme se intenzivirali sa tim nasiljem u kome učestvuju mladi ljudi. Ja mislim da svakoga mora da zabrine to što mladi ljudi potpuno očigledno dezorijentisani izlaze iz našeg obrazovnog sistema ako su njemu uopšte bili. Ako mogu da kažem, pravo dejstvo tih organizacija jeste da mnogi mladi ljudi imaju pristup njihovim materijalima na internetu i onda se posto nekritički i nemaju dovoljno znanja, znači se veže za takve ideje i onda tako premlate Teofila Pančića kao što se to dogodilo sada. Ja ne znam da su oni organizovani u nekoj od tih grupa. Jel? Ali to bi bilo interesantno vidjeti šta je njih nagnalo na tu vrstu obračuna sa neistomišljenicima. Dakle, konkretne osude, i to brze i efikasne i stroge, za konkretne počinioce konkretnih dela.
Kaže Miljenko Dereta, mi smo pozvali Ustavni sud Srbije gdje nam je rečeno da su neki od tih predmeta predviđeni za odlučivanje u posljednjem kvartalu ove godine, od septembra do decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi put nakon konflikta tokom 90-ih u Kuršumliji, koja se nalazi u graničnom području, sklopljen je jedan mešoviti albansko-srpski brak. Koliko je ova veza opterećena međunacionalnim i političkim nesuglasicama? U prilogu Miloša Ivanovića.
Nakon više od 10 godina završetka rata na Kosovu, u kušumeljskom planinskom selu Sagonjevo sklopljen je prvi brak između Srbina i Albanke. Naime, nakon završetka konflikta na Kosovu 1999. godine, veze koje su ranije postojale između Srba i Albanaca pokidane su i stvoreno je obostrano nepoverenje. Zato je nedavno sklopljeni brak između Zorana Tomića i Edmonde Kardaku, Albanke iz Kadra u Albaniji, izazvao nevericu. Međutim, naš domaćin i novopečeni mladoženja Zoran Tomić kaže da ne postoji nikakav problem, iako se radi o mešovitom braku i da je on ženitbom sa Edmondom pronašao svoju sreću.
Ljudi još u ovoj sredini ne može da shvate neke stvari, da može takav, znači da ima jedno osjećanje, jedno poverenje ona prema meni, ja prema njoj. Ne postoji nikakve razlike što je ona muslimanka, ja pravoslavac, mi se volimo.
Sa druge strane, Edmonda Kardaku kaže da je Zorana zavolela već nakon prvog viđenja, kada je on došao da je zaprosi. Prepreke koje su postojale u kulturi, jeziku i različitim verama nisu bile prepreka da ona i Zoran sklope brak. Oba dvoje ističu da je ljubav između njih srušila sve barijere koje su postojale pre nego što su se uzeli. Nema nikakve veze što nismo iste vere. Nikakav problem ovde kada sam došla nisam imala. Ja sam Zorana na prvom susretu zavolela i rešila da se udam za njega. Sada sam srećna i nisam se pokajala što sam odlučila dođem u ovaj kraj gde su jezik i kultura drugačiji, kaže Edmonda. Čak im, kako kažu, ni jezička barijera ne predstavlja nikakav problem. Naime, Zora ne zna albanski, a njegova supruga Edmonda naučila je samo nekoliko reči srpskog jezika.
Dobro jutro, dobar dan, dobro večer.
Dobro, ne razumemo ovako da razgovaramo na neke duže reči, ali uglavnom se sporazumemo, znači šta hoće da mi kaže, ja njoj, uglavnom se dogovorimo i to vrlo brzo.
Iako ovako sklopljen mešoviti brak između Zorana i Edmonde i dalje u kušumlijskom kraju izaziva nevericu i zbunjenost, njih dvoje kažu da su srećni. Sa druge strane, naš sagovornik Zoran Tomić kaže da nakon njegovog dobrog iskustva može da uputi sve one koji nisu uspeli da pronađu sreću i ljubav, da je potraže van njihovog kraja i mesta, možda baš u Albaniji gde je on upoznao svoju sadašnju suprugu.
I koji nemaju sreću u ljubavi, ja bih preporučio pravac Kadar da nađu svoju sreću. E, koliko uspeju, uspeju, koliko ne uspeju sad. To je njihov problem, uglavnom, ja sam uspio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nedavna vest da je jedna od najgledanijih turbo folk emisija sa jedne televizije trebalo da pređe na konkurentsku i to za svotu novca koja se meri milionima evra izazvala je burne reakcije u javnosti i otvorila mnoga pitanja među kojima i to kako izgledaju dominantni kulturni obrasci u Srbiji danas, zatim da li je popularna kultura baš toliko jaka, kao i to da li je visoke kulture u Srbiji uopšte ima i koje reprezentuje. Filmski i književni kritičar Milan Vlajčić kaže za naš program da su dominantni kulturni modeli loši i da su autentične vrednosti u Srbiji zapravo pravi incidenti.
Ovi kulturni modeli koji su dominantni, to su modeli pojedinih grupacija, to je sve privatizovano, tu ima mnogo manipulacije. Mi kao zemlja nikakvu proklamovanu kulturnu politiku nemamo. Nemamo kulturnu politiku onoga što bi zahtevao 21. vek i demokratski tok o kome govorimo. Ovo što postoji kao kulturna politika, to su javni ostaci one samoupravne kulture koja je bila pre 30-40 godina. Mislim da će se tek osjetiti visoka cena ove velike kulturne pometnje. Nekoliko novih mlađih generacija koje ne ilaze neće imati zašto da se uhvate.
Slikar Uroš Žurić ima vrlo oštar stav prema onima koji kulturu ovu predstavljaju, ali i prema onima koji je konzumiraju.
Ovde je kultura doživljena pre svega kao trošak. Kao veliki trošak, što je kulturna produkcija zahtevnija, to je trošak veći. I uopšte se ne razmišlja o tome šta su dometi, ozbiljni dometi jednog društva kroz kulturnu produkciju. Kod nas je kultura još uvijek shvaćena kroz romantizam i realizam 19. veka i svi smatruju da je to najviši kulturni domet, sve ostalo je zamlaćivanje.
Opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu 18 časova. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slede izvestit će vas naše kolege iz Praga. Želimo vam prijatan vikend. Ivan Kojić i Nebojša Grabeš.